parë, njëri ka të bëj me faljen e borxhit që duhet t'i bëjnë kompanitë energjetike të gjitha familjeve që nuk kanë mundur të shlyejnë detyrimet, dhe tjetri për subvencionin e energjisë elektrike për të gjitha familjet në nevojë apo ato që kanë vetëm nga një rrogë apo pension. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Armeni, rezultatet para prakës zgjedhjeve parlamentare treguan se partia kryeministrit armen Nikol Pashinyan ka fituar, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën gjashtëjavore zhvilluar në vjeshtë të vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Kryeministri armen Nikol Pashinyan pretendon se ka fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Armenisë. Rezultatet paraprake nxorën fituese partinë e tij, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Bazuar në rezultatin paraprak të zgjedhjeve që u mbajtën më 20 qershor, partia e Pashinyanit, Kontratat Qytetare, fitoi 53.9% të votave, ndërsa Alianca e Armenisë e ish presidentit Robert Koçarian mori 21%. Populli Armenisë i dha partisë sonë një mandat për të udhëhequr vendin dhe personalisht mua si kryeministër, tha Pashinyan në orët e para të 21 qershorit. Ne tashmë do të kemi një shumicë bindëse në parlament, shtoi ai. Ai ftoi mbështesit e tij që të dalin në sheshin e Jerevanit. Pak më vonë, Alianca e Koçarian tha se nuk do të njihte rezultatet derisa të adresoheshin parregullësitë e pretenduara të procesit të votimit. Qindra të dhëna nga qendrat e votimit dëshmojnë për falsifikimet organizuara dhe të planifikuara, tha bloku opozitar në një deklarat. Sondazhet e opinioneve para zgjedhjeve treguan se gara ishte ngushtë midis partisë Pashinyanit dhe Aleancës sapo krijuar të Koçarian. Secila palë kishte rreth 24% mbështetje të qytetarëve. Qytetarët me të drejtë vote ishin 2.6 milion, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 21 parti dhe 4 koalicione. Partive u duhet 7% për të hyrë në parlament. Megjithatë, sipas ligjit në Armeni, nëse vetëm dy parti fitojnë ulse, një parti e tretë mund të hyjë në parlament pavarësisht kuotës. Nëse mbesin këto rezultate paraprake, atëherë partia Pashinyanit do të ketë më shumë se 50% të vendeve në parlament. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën gjashtëjavore të zhvilluar në vjeshtë të vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Opozita organizoi protestat vazhdueshme. Pashinyan ofroi dorëheqje për të mundësuar mbajtjen e zgjedhjeve. Marrëveshja e brisht e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë u ndërmjetësua nga Moska. Ajo riktheu sovranitetin e Azerbajxhanit mbi një pjesë të Nagorno-Karabakut dhe rajoneve përreth që ishin kontrolluar nga forcat etnike armene që nga një luftë e fillim viteve të 1990.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Gjermanisë njoftuan se kanë arrestuar një shtetas rus në akuzat se ka dërguar informacionet ndjeshme nga një universitet gjerman në Moskë. I dyshuari u identifikua vetëm si Ilnur N, dhe sipas njoftimit ai ka bërë këtë veprim në këmbim të një pagese. Zyra e prokurorit federal përmes një deklarate me 21 qershor tha se i dyshuari kishte punuar për një shërbim sekret rus që nga fillimi i tetorit 2020. Njoftohet se ai ka punuar si asistent i ulumtimeve në një universitet gjerman, emri të cilit nuk u bë i ditur. Shefja për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara, Michelle Bachelet, ka shprehur shpresën se do t'i mundësohet të vizitojë rajonin e Xinjiangut në Kinë gjatë këtij viti. Ajo tha se shpreson që vizita e mundshme t'i ofrojë asaj qasje për të parë gjendjen pas raporteve të vazhdueshme të shkeljeve serioze të drejtave të njeriut. Bachelet i bëri komentet në Këshillin e Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë me 21 qershor. Ka kohë që Kina po përballet me kritika ndërkombëtare për trajtimin ujgurëve dhe pakicave tjera kryesisht muslimane në Xinjiang. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin gjenocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Kjo është hera e parë që zyrtarja e drejtave të njeriut e Kombeve të Bashkuara përcaktoi një afat kohor për vizitën e saj të mundshme. Zyra e saj ka negociuar kushtet e vizitës me autoritetet kineze që nga viti 2018. Izraeli ka filluar të lejojë eksportin e kufizuar tregtar nga rripi i Gazës, vendimi të cilin autoritetet izraelite e quajtën të kushzuar pasonar në pushimin arritur mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit pas një lufte 11 ditore të zhvilluar në muajin maj. Zyrtarët e kufirit Gazës thanë se lehtësimi i kufizimeve izraelite do të zgjasë 2 deri në 3 ditë dhe do të zbatohet për mallrat buqësore dhe disa tekstile. Izraeli kontrollon në mënyrë tash për vend kalimet e Gazës në mbështetjen e Egjiptit fqinj. Gjatë luftimeve të muajit maj, kufizimet izraelite u intensifikuan duke ndalur të gjitha eksportet. Pas arritjes së armë pushimit të ndërmjetësuar nga Egjipti, Izraeli tha se disa eksporte do të lejohen të kalojnë përmes territorit të tij që nga hëna në mëngjes. Pas një vlerësimi të sigurisë, është marrë vendim për të mundësuar eksportin e kufizuar të prodhimeve buqësore nga rripi Gazës, tha Ministria e Mbrojtjes së Izraelit. Agjencia Bërthamore e Iranit tha se për shkak të një defekti teknik, impianti bërthamor i vendit është mbyllur përkohësisht. Sipas kësaj agjencie, kjo udhëzim për prodhimin e rrymës që ndodhet në qytetin jugor Bushehr do të rilidhet me rrjetin e energjisë elektrike brenda disa ditëve të ardhshme. Termocentrali në Bushehr furnizohet me uranium të prodhuar në Rusi. Tehrani e ka për obligim që pajisjet e materialit të shpenzuar t'i kthej përsëri në Rusi si një mas kundër përhapjes e materialeve të armëve bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e Kombeve të Bashkuara, e cila monitoron objektin, nuk pranoi të komentojnë lidhje me ndërprerjen e prodhimit të energjisë. Deri në 10.000 tifoz japonez do të lejohen në lokacionet ku do të mbahen lojrat olimpike në Tokyo, me gjithë paralajmërimet e autoriteteve shëndetësore për rrezikun e përhapjes së koronavirusit. Spektatorët nga jashtë tashmë janë ndaluar, por organizatorët të thanë se tifozët vendas mund të marrin pjesë duke mos kaluar 50% të kapacitetit të një vendi. Tifozët nuk do të lejohet të bërtasin ose të flasin me zë të lartë, dhe do duhet të veshin maska gjatë gjithë kohës që ndjekin një aktivitet sportiv. Olimpiada 2020, e shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit, do zhvillohet nga data 23 korrik deri më 8 gusht 2021. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rreth botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.